Die verskil tussen die wederkoms en die wegraping deel 4. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente ook internasionaal. Nou hier is al redelik bekend met die Bybelpryse, die pakket, twee boeke saam met die Bybel vir R2200, andersins 5 boeke vir R1600, of alle 18 boeke wat in druk is tans vir R2500, koeriergeld ingesluit in Suid-Afrika. Sou jy belangstel, kan jy vir pastorika my vrou net 'n WhatsApp stuur, 0722-367-124, of jy gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. Ek wil tog asseblief vra, ek verkies as jy eerder vir ons help met WhatsApp, met ons kommunikeer as e-poste. Ek kry 200-300 e-poste een dag, en om elkeen te sit en tik vir die mense, vat 'n massiewe klomp tyd. So asseblief, as jy my kan help, gaan jy my werklik help. Deur eerder wat jy vra, want meeste mense vra maar oor die boeke en goed, vra dit op die WhatsApp, of los my net 'n stemboodskap op die WhatsApp, want ek antwoord per stemboodskap, dan kom ek vinniger deur dit wat ek moet doen. Baie, baie duisend dankies. Ons wil eerstellig as jy met die volgende instanties of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement of die Secret Name Movement nie. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie, maar ons is net 'n eindtyd Bybelstudie groep. Prys Jaffa, ons Elohim, vir dit wat hy mee besig is. Die siele kom tot bekering. Jy wil dit nie glo nie. Onthou die onderdompelingsdiens is Saterdag 1:00, ons moet al 1:15 moet jy daar wees. Sou daar nog van u wees wat belangstel, daar vandag weer mense kontak gemaak wat belangstel, sou jy belangstel om onderdompel te word, daar is plek. Daar's genoeg plek. Ons het die hele 'n uur en 'n half om dit te doen. So moenie bekommerd wees oor dit nie. Dan moet jy vir ons kontak, dan stuur ek vir u die location pin en die dit wat jy nodig het, hoe jy moet aantrek, en dat het R50 kos, is jy vir my nie, dis vir die mense wat die water warm maak, sou jy wil onderdompel en nie R50 om te betaal vir die warm water nie, sê my, dan betaal ek dit met graagte vir jy, maar ek wil nie, moet wegblijf van die onderdompeling af, net omdat jy nie R50 het nie. Dit is Saterdag, 27ste, jy moet alreeds 1:15 daar wees. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die verbande Bybel in die wêreld, waarvan ek nog 'n paar het, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is Elohim, die naam van die Here, die naam van die Here is Jaffa, en die naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, ons is Jafiste, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, 1 Petrus 4 vers 16 sê, If a Jafist, let him not be ashamed, but glorify Jaffa in his name. Halleluja, halleluja, wat een voorreg. Goed, ons is besig met die Bybelse verskille, hoor wat ek sê, nie Prof. Hannes Redinghuisse verskille nie, Bybelse verskille tussen die wederkoms en die wegraping. Maar ek gaan nie weer oor al die goed praat wat die ander ouers sê dit is nie. Nou ons kyk soos wat dit verkondig was deur apostel Johannes. Ons begin daar vanaand. Soos deur apostel Johannes. Wanneer ons apostel Johannes se skrywe bestudeer, vind ons dat hy skryf net met verwysing tot die wederkoms of die parousia van Jafashua van sy bruid. Hy het nie een keer geskryf oor 'n wegraping vir Israel nie, of haar pensioen nie. Hy skryf vir die bruid. 1 Johannes 2 vers 28. Nou moet jy mooi luister. En nou my kinders, wie sy kinders? Namelijk die bruid van Jafashua. Bly in hom, dis Jafashua, so dat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en ons nie beskaam van hom weggaan of weggewys by sy wederkoms of die parousia nie. Is dit nie prachtig nie? Is dit nie wonderlik nie? Halleluja, ja. Deur apostel Matteus, die woord wegraping, harpatsjo, kom nie in ons eie 1933 of 53 Afrikaanse Bybel voor nie, omdat die vertaling, ek sê in die Nuwe Testament, ek het korrigeer in die Nuwe Testament, omdat die vertalers van daardie tyd nie precies geweet het, hoe om hierdie woord rapsje, of wegraping, harpatsjo, regte gebruik nie. Terwyl die woord rapture wel in die 1611 Engelse King James Bible voorkom en in Afrikaanse woord wegraping is dan vir hulle die enigste gepaste woord wat gebruik kan word want die Engelse woord rapture haarlike betekenis te gee. So hulle kon nie, hulle nie geweet dat daar wegraping arpaccio is vir Israel nie. Hulle het nie geweet nie. Hulle vandag vir iemand gesê, ek is so seker dat Guldenhuis, die Hollandse professor, wat kom help het met die Afrikaans, toe hulle die 33 Bybel vertaal het, toe hy die Grieks kom doen het vir die Nuwe Testament. Ek sê vir iemand, en Pastor Rika was ook by, ek sê vir hulle, ek glo nie, hy het enige iets anders te gehad in Suid-Afrika, as een 1611 King James Bible nie. Hoekom? Want die punte en die kommas en elke ding is, ek wil sê, 99,9% dieselfde. En is so oorvertaal in die Afrikaans. Wat is 1611 King James Bible? Maar jy moet kyk na die Nieuwe Testament, want hy het net die Nieuwe Testament gedoen. Die Grieks. En dan kyk jy na dit. Wanneer jy een manuskrip gebruik, een tekst, dan moet daar verskille wees. Nou wil ek iets anders sê. Waar sou hy die Desiderius Erasmus se 1522 tekst gekry het? Die Textus Receptus. Waar sou hy dit gekry het? Hulle sou dit nie uit die Vatikaan uitgehaal vir hom gegee het. En hy sê, want hy onthou, hy was 'n katoliek, né? Kom maak ook op die afskrifte. Nee, hulle sou dit nooit gedoen het nie. So dit bevestig my vermoede. Dit bevestig my vermoede dat hy net 'n 1611 King James Bible gevat het in die Nuwe Testament in vertaal. Hier en daar, goeie is verander deur hoofletters weg te vat, die agnostiese katolieke maniere in te skryf, klein lettertjies waai na Jafashua verwys en die roog. En selfs vir die Vader kan nie glo nie. As 'n eskatologiese professor is ek verseker dat die vertalers van 1933 Afrikaanse Bybel absoluut niks van Openbaring dat daar vir die oorblysels van Israel voor die slag van Armageddon een wegrapings volgens die woord van Jaffa so plaasgevind het nie. Anders is hulle sekerlik in die 1933 Bybel in vertaal het. En hulle sou ook die woord wegraping in die Afrikaanse Bybel in vertaal het, in Openbaring. Glad nie. En dis waar, met ander woorde, ten minste daar waar die aarde versmelt, 2 Petrus 3:22, waar hy sê, die sterre sal, die son sal nie skyn, die maan sal sy glans verloor, die sterre sal van die hemel val, die berge sal brand en die aarde versmelt. Meen, dit wys mos na die slag van Armageddon, en dis mos nou waar die, waar hulle sê, die harpaccio vind plaas vir die kerk. Die kerk het nie harpaccio nie. Die harpaccio is vir Israel, halleluja. Hy sê in 2 Petrus 3 vers 12, jylle, die oorblysel van Israel, waar die komst van die dag van Jafashua, verwag en verhaas, waardeur die hemel deur vuur sal vergaan, die elemente op die aarde sal verbrand en versmelt. Halleluja. Jy het al so slim geraak, dis nie snaaks nie. Jy sal vind dat in al my eskatologiese eindtydboeken gebruik ek altyd die woord wederkoms of parousia. Vir die bruid van Jafashua, die opvaring na die hemel vir die bruid, en vir die wegraping, die harpaccio, om die verskyning, en hy gebruik ook partyke die woord etipenie, om die verskyning van Jafashua te verduidelik, wanneer die oorblysel van die volk van Israel kom wegraap, of harpaccio net voor die slag van Armageddon. As ons nie hierdie twee verskillende woorde reg gebruik nie, is dit verskriklik moeilik om die onderskeid te tref, tussen die skrifgedeeltes verwysend is nie. Die wederkoms of die parousia van Jafashua, vir sy bruid. Die parousia is vir die bruid. En die skrifgedeeltes weer betrekking het op die wegraping, die harpaccio van die 1/3 of die oorblysels van die Israel wat deur die groot verdrukking gaan. En dit is wanneer hy kom, die bruid saam met hom kom en hy dan kom vir Israel. So die bruid kom saam met hom. Eerste keer kom hy vir die bruid, tweede keer kom die bruid saam. Apostel Matteus skryf net aangaande die volk van Israel en hulle eie wegraak om waar Patjo. Is dit nie snaaks nie? Matteus, hoor wat ek sê. Julle spookpredikers, luister wat ek sê. Apostel Matteus het nooit geskryf oor die wederkoms nie. Die parousia nie. Hy het net geskryf oor die wegraping op die Arpatio vir Israel. En dan kom al die spookpredikers en dan die predikers en die pastore en die predikante en selfs die doktors. Dan kom skat kom vertel hulle vir jou maar Matteus 24 het met die kerk te doen. Matteus 24, nou praat hulle al daarom van die bruid. Het met die bruid te doen. Dit nie met die bruid te doen nie. Skus tog. Dit nie met die bruid te doen nie. Die hele Matteus hoofstuk 24 het net met 1/3 van Israel te doen. En by hierdie tyd behoort jy dit te weet. Terwyl die evangelie van Matteus vir bykans 1900 jaar deur die grootste meerderheid van die kerke wêreld verkeerdelik geïnterpreteer was. Omdat ons almal, ons ek ook, toe ek in teologiese kollege was, ek het klaar gemaak in 1989 het ek klaar gemaak. Ons was geleer gewees dat die kerk gaan weggeraap word daarby Openbaring 19 vers 11 en 14. Ons allemaal geleer was dat die evangelie van Matteus hoofstuk 24 tot 1 tot 51 van toepassing was op die kerk van Jesus Christus. Dis hoe dit geleer was. Terwyl dit in werklikheid net betrekking het op die wegraping op die Arpatio van die 1/3 van Israel, die oorblyfsels. Om verder volgens die Bybel te staan wat ek sopas gesê het, gaan ons nou 4 verskillende versgedeeltes bestudeer wat apostel Matteus gebruik het. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. A. Elke keer wanneer ons van nou af in die evangelie van Matteus lees, waar daarna enige vorm van Jehovah se verskyning gepraat word. Luister wat ek nou sê. Maak oop din ore. Luister wat ek sê. Elke keer van nou af, terwyl ons met Matteus 24 besig is, en ek gaan nie die hele Matteus 24 doen nie, gaan net 'n paar versies gebruik dat jy kan sien. Elke keer wanneer ons van nou af in die evangelie van Matteus lees, waar daarna enige vorm van Jehovah se verskyning gepraat word, moet jy net die woord wegraping of harpatio onthou. So wanneer jy dat Jesus gaan verskyn in die 33 Bybel, wie gaan dan wat sien ons daar? Dis die wegraping harpatio. Wat natuurlik net met die oorblyfsels op 1/3 van Israel te doen het. Jy is baie welkom self die hele gedeelte hoofstuk 24 in die uitertyd te lees, maar vir die doel van hierdie Bybelstudie sal ons na die 4 versgedeeltes verwys. Die 4 versgedeeltes is en jy kan notas maak gou, Matteus 24 vers 3. Matteus 24 vers 3. Matteus 24 vers 27. Matteus 24 27. Wil ons al die tyd in Matteus 24 so dan sit vers 3, vers 27, vers 29. En 44, en gee hulle weer, Matteus 24, vers 3, 27, 29, 44. Nou, oupa kan so hand oopmaak terwyl oma sit en luister, ne? En toe hy, dis Jehovah met sy apostels, op die Olyfberg gaan sit het, kom hy sy disciples, kyk my vingers, wie allemaal Jode was, of Israelite, alleen, hoor mooi, in die Engels sê, alone, alleen, na hom en sê, vertel ons, is wat ek sê, onthou net die Israelite is alleen by Jehovah, daar is nie enige heidene saam met hulle, wanneer hy met hulle gaan wees nie. Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Namelijk die wegraping of die Arpatio vir Israel. En wat is die teken van die volleinding of die einde van die wêreld? Dit was 2000 jaar gelede. Nou hoor ek mense, daar's mense wat sê, maar die aarde het klaar vergaan en Jesus het al verskyn en Ek hoor daarom goed. As julle hoor die rabbies wat ek hoor, dan sal julle nie my glo nie. Ek dink as ek eendag oor die goed sit en gesels, dit sal soos 'n comedy show wees. Wees jy jou uitlag. Jy gaan 3-4 seespeld nodig hê van al die rabbies wat die ouens praat en hulle preek dit as die waarheid in die kerke en ander mense glo dit. Hy sê, wanneer ons hierdie versgedeeltes ontleed, vind ons 3 verskillende vrae, wat die disippels aan Yahshua vra. Wanneer sal hierdie, dis 1 van die 3 vrae, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat wil hulle eintlik weet? Wat is die dinge waarna hulle verwys? Is dit die wederkoms of die parousia van Yahshua, sodat ons al ons lewe lang geleer was? Of was dit iets anderste? Wat ons protestante kerke vir meer as 600 jaar nog nooit vir ons geleer het nie. As Jaffa nie vir my die informatie gegee het van 'n jong ouderdom afhaal, oor 'n wegraping van Israel nie. Geen Jood, geen Israeliet, geen rabbi, geen niemand het nog ooit gepreek dat daar 'n wegraping van 1/3 van Israel sal wees, by die einde van Openbaring 19, of by Openbaring 19 vers 11 tot 14, niemand nie. Nou hoor ek die ouens begin al meer praat van, Israel is die uitverkore volk, en daar is 'n blou lyn, die blou lyn, dis Israel, die Dr. Henny Prinsloo, die blou lyn, dis Israel. Ten minste begin die ouens die kleur sien, want hulle vlag is blou. So op die einde van dag, die kerke vir 6, die protestante kerke, vir meer as 600 jaar, het ons nie geleer, aangaande een wegraping van Israel nie. Van my vroegste jare as pastoor, wat ek begin preek het, waar ek as pastoor gemeentes gehad het, het ek my mense die goed gepreek. En hulle weet het, gaan vra al my mense wat ek gemeentes gehad het, jare terug by. Ons al 24 jaar in die kerk, die tyd loop ook vanaf. Hy kom en hy sê in vers 2, wat sal die teken van die koms wees? Eerste vraag is, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Die eerste vraag. Tweede vraag is, wat sal die teken van die koms wees? Hy sê die wederkoms of wat, van die koms. Wat sal die teken? So gee ons 'n teken, gee ons 'n sign. Die mense is ons ongelowig, gee ons 'n teken. Hierdie disippels van Yahshua verwag dat hy vir hulle een teken sal gee op wys wat hulle, dis Israel, kan voorberei vir sy koms. Was dit die wederkoms of die parousia waarna hulle verwys het, of was dit die wegraap of die harpazo vir Israel wat hulle verwag het? Hier antwoord die vraag, terwyl ons so sit, ek vraag hier so. Die derde een, wat is die volleinding van die wêreld? So die 3 vraag is, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat sal die teken van die koms wees? Wat is die volleinding van die wêreld? Hoe sal die einde die wêreld klaargemaak word, die volleinding? Daar is 'n verwagting by hierdie disippels dat die wêreld soos wat hulle dit geken het, tot sy einde moes kom. Die wêreld moet tot einde kom. Elon Musk, hierdie multimiljonair, hy is nou besig om die grootste 4-pijl lansering besigheid te begin na die alwegstasie en hy vat oor by NASA, die Amerikaanse ruimtevaardigheid, en hy wil dit ou vinnig hê, want hy wil mense op 'n ander planeet kry, gaan hy sê die aarde gaan vergaan. En dan moet daar mense wees om die aarde te populariseer, agterna, want hulle kan terugbring. Maar hy sê die dinge kan nie aangaan soos dit aangaan nie. En die wetenskaplikes sê dit, en selfs die stupid ouwe sê dit. Something is going wrong. Maar die prys sê, dis al tekens van die wederkoms vir die bruid van Yahshua. Dis al tekens. Die goed wat besig om ons te gebeur, die COVID, die inspuitings, die goed, alles, dis tekens. En my Bybel sê, wanneer jylle hierdie dinge sien, kyk op, waar vandaan jylle verlosser en saligmaker Yahshua verwag. Jy sal hoor, ek sê nie Messias nie. sien in die Restoration Bybel selfs in die Nuwe Testament het hy 'n paar keer verwys na die Messias. Ja, dit is nou maar wat Ellis Snow met sy groep wat besig was met die hersiening waarvan die agnostiese sienswyse daar ook in vertaal het. Maar geminste weet ek van dit, so ek is besig met die vertaling in Afrikaans van die Restoration Bybel. Ons vorder baie goed en daai goed haal ek uit. So wat is besig om te gebeur is dat die wêreld verwag iets moet gebeur. Terwyl die Bybel die antwoord het. Want die woord leer ons, die woord van Jahwe leer ons aangaande die wederkoms van Jahweh vir die bruid. En wanneer ons al hierdie goed sien gebeur, ons het nie nodig om na sterretjies en goed te kyk nie. Fortune vertellers nie. Nee. Ons lees net die woord. Alles, die, hy sê hy is 'n lamp op ons voet en 'n lig op ons pad. Hoekom? Dit is die padkaart. Hy maak lig dat ons die padkaart kan lees. Om ons te vat na die ewigheid toe. En dis hoekom ek en u nie kan stil bly nie. Ons moet hierdie evangelie verkondig. Ek hoor die nuwe mense wat tot bekering kom. Hulle sê dit het deur vriende gebeur, dis familie. Mense hou net nie op praat oor die geopenbaarde name nie. Ons is op die drempel van die grootste herlewing in Suid-Afrika wat hierdie land nog ooit gesien het, en dit in die geopenbaarde name. En mense wat die Restoration Bybel kry, so ook gaan loop. Wat na die boodskappe luister, wat my webtuiste besoek, en gaan oor Hannes Redderwys sien, dit gaan oor Jahwe Shoa. Hoekom? Hy is besig, Vader Jahwe is besig om die bruid van Jahwe Shoa in die geopenbaarde woord by mekaar te maak. Jy kan wat jou kan grappies maak, dis alright so, onthou in die tyd van Noag, daai ouens het vinnig swemlesse gekry, toe nie meer kon water trap het, moes hulle swem. En hulle het gegrap met Noag, toe hy gesê, daar gaan reën uit die hemel uitkom. Hulle het nie geweet dat reën was nie, want die aarde was deur die dou en die vog benat, sê die woord. Daar's 'n verwagting by hulle dat die disippels, daar's 'n verwagting by hierdie disippels dat die wêreld soos wat hulle dit ken, tot sy einde moes kom. Hierdie laaste vraag van ons, dat daar een of ander verwagting by die groep Jode op die berg was. Vers 27. Want soos die weerlig uit die ooste slaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Hy sê die koms van die seun van die mens. Hy sê nie wegraping nie. Koms van die seun van die mens. Onthou wat ons gesê, Matteus kom al die tyd en hy verwys na die koms en hy praat met Israel. Jesus verduidelik Jahwe Shoa hier vir sy disippels op die berg, dat tydens sy verskyning vir die oorblyfsel van Israel, sal hy ook weer in die hemel verskyn. So skielik as wat die weerlig in die hemel blits, net so skielik soos 'n dief in die nag, sal hy op die wolke verskyn, net voor die slag van Armageddon. Maar prof, daar sê hy dan hy kom nou vir die bruid, soos 'n dief in die nag. Nee, moenie woorde in my mond sit nie. Luister wat ek sê. So skielig as wat die weerlig van die in die hemel blits, net so skielik soos 'n dief in die nag, sal hy op die wolke verskyn vir Israel. Net voor die slag van Armageddon, om die oorblyfsel van Israel te kom wegraap of Harpatsu. Tydens sy verskyning op die berg, soos by Openbaring 19 vers 11 tot 19. Dis waar dit gebeur. Skielik. Suddenly. Tweedens weet ons reeds dat saam met Jahwe Shoa kom sy bruid. Halleluja! Saam met hom kom sy bruid geklee in fyn rein wit klere. Om teenwoordig te wees wanneer hy vir die grootste openbaring in ons Bybel tot vervulling kom. Dit sal die grootste openbaring behalwe die maagdelike geboorte, die opstanding en die hemelvaart, die kruisiging, wel die maaklike geboorte, die kruisiging, die begrafnis en die opstanding, die hemelvaart van Jahwe Shoa. Die grootste gebeurtenis hierna is wanneer, oh, natuurlijk die wederkoms, is wanneer hy gaan verskyn vir 1/3 van Israel. Want hy gaan die woord, gaan hy tot vervulling bring. Dis die laaste hoofstuk wat geskryf sal word in die bestaan van die mensdom. En Omas kan nou maar die mense vat en hulle op ander planete gaan sit. Hy sê nou nie, hulle kan nie mense op Mars sit nie, want daar is nie regtig lewe nie. Het vat 9 maande om die ouers daar te kry. Hoe bly die mense in 'n kapsiel vir 9 maande? Ag, die ouers kan nie by mekaar bly vir 2 dae, dan is 'n argument sê. Wat gaan gebeur in daai kapsiel, kan jy dink? En daar was in 1 of 2 boerewyse daar. Ja, daarna daar ry die boere die airplane, die spoednik en die ander ouens stoot. Wat ons nou die volgende skrif wat ons moet bestudeer, moet ons kyk wat gebeur met die kosmos of die heelal. As dit gebeur wat hierna verwys word, is daar mos nie meer 'n aarde waarop die 1000 jaar groot verdrukking kan plaasvind nie. Maklik. Ek het dit al 'n paar keer al gesê. Hierdie het niks met die wederkoms te doen nie. En jou spookprediker spreek almal. Almal. Matteus 24. Dan harpatsjo uit die breid. Ja. Harpatsjo uit die kerk. Harpatsjo. Sê julle weet nie wat is wat Grieks is nie. Julle gryp 1 of 2 woordkies en dan gebruik julle dit. Dit is net rustig raak. Hy sê, as dit gebeur het wat hierna verwys word, is daar mos nie meer aarde waar die 7 jaar groot verdrukking kan plaasvind nie. Eindelijk 7 jaar en 105 dae. Want jy weet reeds dat alles op hierdie aarde het versmelt en verbrand. Ek vertrou in die bestaan wat is besig om hier te gebeur. Terwyl meeste Christelike kerke reeds vir eeue vir ons geleer het dat wanneer Matteus 24 plaasvind, sal dit met die wederkoms van Christus vir sy kerk wees. Wat natuurlik volgens die Bybel net nie moontlik kan wees nie. Dit kan nie moontlik wees nie. Want alles het reeds op die aarde versmelt en verbrand. Tydens die atomiese wêreldoorlog. Dis hoekom die sterre uit die hemel, dis hoekom die son verduister, die maan sy glans verloor en die sterre uit die hemel val. Ou John Hagee, pastoor John Hagee met sy bloedmane. Bloedmane. Hy sukkel nog steeds met sy bloedmane. Al wat bloed is, hy like sy styks aan 'n ding, bloederig. Dis die naaste aan bloed wat hy ooit sal kom in. So op die einde van die dag, bloedmane. Dit sou gebeur het in September maand, 17 September, gebeur het vanaf toe, omtrent 5-6 jaar terug, dit het nooit gebeur nie. Mense het my kwaad geword, toe ek in die boekwinkel van daai tyd, toe ek hulle gesê, dit kan nie gebeur nie. Want as die bloedmaan moet plaasvind, dan moet die bijark, dan moet die sterre verskiet, en die son verduister word, en die maan word soos bloed sy, en die berge sal smelt, en die aarde sal versmelt. Armageddon, broer, nie bloedmaan nie. Dis die atomiese oorlog wat dit veroorsaak. Kom ons lees die volgende skrifgedeelte, vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dag. En dadelik na die verdrukking van daardie dag. Nou, wanneer was daar 'n verdrukking op die aarde gewees? Wanneer was daar 'n tipe van 'n groot verdrukking op die aarde gewees? Wel, baie makkelijk. Van 34 na Yahshua tot omtrent 1500 na Yahshua. 1550 na Yahshua. Daai 1500 jaar is waar die katholieke kerk 150 miljoen Jahviste en Jode doodgemaak het. Hoor, ek sê nie Christene nie, Jahviste. Hulle het juist hulle doodgemaak wie nie Christene wil word nie. Want die katholieke kerk verwys dan self as the Christian Church, the Mother Church. So, op die einde van die dag, daai was 'n tipe van 'n groot verdrukking. Groot met 'n klein g. Dit was 'n menslike verdrukking, waar mense met hulle lewens betaal het. En weet jy wat? Die mense het dit gewillig gedoen. Want Paulus sê mos, hy sê, dat Yahshua sê, vrees nie hom wat die liggaam kan skade aandoen, maar vrees hom wat siel, gees en liggaam in die hel kan werk. En dis nie die liggaam nie, dis die verheerlikte liggaam. Want die ongoddelike mense gaan ook mos 'n verheerlikte liggaam kry. Dis die tweede dood, want hulle in die hel gewerp word. Hy sê vers 29, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word, daar het jy dit, en die maan sal sy glans nie meer gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. Hy sê nie hemel nie, hy sê hemele sal geskud word. Nou sê vir my, in die tyd van daai verdrukking, vanaf 34 na 1550 na Joshua, het die son verduister in terme van atomiese oorlog, het die maan sy glans verloor, het die sterre van die hemel op die aarde geval, is die kragte in die hemel en die aarde geskud. Ja prof, hierdie goed het alles gebeur, ek kan dit vir jou bewys, alright, kom ons van die rest van die skrif, het die berge gebrand, ja het het gebrand, het die aarde versmelt. Ek praat nie van een stukkie van Honolulu, Honolulu in die Hawaii, waar die verspierende berg uitgespoel het nie, of een van die ander plek nie. Ek sê waar die woord sê, en die aarde het verbrand en versmelt en terugkeer na sy oorspronkelike toestand van water toe. Watter tyd is dit hierdie waarna verwys word? Ja, dis die einde van die groot verdrukking. Dit weet jy. Hierdie vers verwys na die slag van Armageddon, wat die einde van die aarde soos wat ons het vandag tans ken, sal beteken. Ek voel dit is nie nodig dat ek nou net eers, ek voel dit is nodig nou net weer vir iets verduidelik, wat jy die rest van hierdie studie moet onthou, nou moet jy mooi luister. Johannes het buitenkant 1900 jaar gelede die boek Openbaring van Jaffa ons hierdie moet ontvang, terwijl hy 95 na Joshua op die eiland van Patmos gevang hou was deur die Romeinse Ryk. Johannes was reeds op die tydstip 'n ou man van bykans 100 jaar oud. Hy sou seker ook verstaan dat hy geen kennis gehad het van die hedendaagse atoombomme, atoomvuurpyle of enige kernmissieloorlog nie. Natuurlik nie. Hy het ook geen kennis gehad van vegvliegtuie, panservoertuie, hedendaagse oorlogtoesters nie. In Johannes se tyd was die perd die vinnigste dier waarvan 'n aanval op 'n vyand geloos kon word. Dit was die vinnigste. Die swaard en die spies was die mees gevorderde oorlogtoerusting wat hy van hom kennis gehad het. Wanneer die Jaffa almagtig dan vir hom, dis Johannes, sekere oorlogtoerusting wys wat tydens die slag van Armageddon gebruik sal word om hier bestaande aarde totaal en al te verwoes, het hy geen benul wat dit is nie. Jy sal onthou, ons het ons al gepraat, waar hy gepraat van die skerpioen, en hy praat van die gedruis van die springkane se vlerke, kan jy onthou? Daarom gebruik hy nes Daniel ook sekere diere van hulle tyd, om hierdie gevorderde oorlogtoerusting van die 21ste eeuw en later te beskryf. Wanneer die Joshua volgens vers 23 op die berg sit en vir Israel verduidelik, vertel hy hoe dit sal wees tydens die groot verdrukking en wat sal gebeur tydens die slag van Armageddon. Nou kom die spookprediker sal sê, maar dis wat gaan gebeur met die kerk. En hulle ook geen benul daarvan, luister wat ek sê, en hulle het ook geen benul daarvan gehad waarvan Joshua gepraat het nie. Wanneer hy vir hulle sekere eienskappe van hierdie gewellige slagveld en die verwoesting van die kosmos en die heelal en die einde van die bestaande aarde verduidelik, het hulle geen benul nie. Vader Jaffa gee vir Joshua die insig om als vooruit te sien, want hy het ons geweet. En hy sien in die 21ste eeuw of later. Ek gaan nou weer vers 29 met die punt vir punt bespreek, dan moet u my sê of hierdie jode wie op die berg saam by Joshua sit, geweet het waarvan hy praat. Dan moet u luister hoe antwoord hierdie Israeliete om daar op die berg. U moet net onthou dat hierdie Israeliete, bykans 2000 jaar gelede, was net so ongeletterd soos Daniel, Johannes of enige ander persoon wie in daardie tyd geleef het. Hulle kennis was beperk. Meen, hulle vinnigste hulle eie transport was meestal van die tyd 'n donkie gewees. Die eindelik hulle eie transport was Hambaniel. Nou wat is dit? Nou lag die ander ouens weer wat die Afrikaanse verstaan. Ambanja beteken gebruik jou voete. Ambanja, stap. Dit was die beste transport. Want die ouens het nie plek gehad om donkies aan te hou nie, want dit was woestyngebied, meeste van die tyd waar hulle gebly het. Hy sê, jy moet net onthou dat verby kans 2000 jaar gelede was hy net so ongeletterd soos Daniel, Johannes of enige persoon wie in daardie tyd geleef het. En daarom was Jamasha ook verplig om sekere elemente van die natuur uit te lig, dat hierdie ongeletterde Jode kan verstaan waarna hy verwys wys. En wat in werklikheid in die 21ste eeuw of selfs later sal gebeur. Ek meen, ons leef in 'n tegnologiese tyd waar rekenaars en internet en al die goed. En dan sukkel jy met 'n klomp spookpredikers wat nie eens Afrikaans kan lees nie. En dan sukkel jy met gemeentes wat net so de mekaar is. Wat as die pastoor of die leier of die voorganger ding sê en is onbybels, dan sê hulle halleluja, prys die Here. Nie klou nie. Jy moet net iets sê met enthousiasme en die ouens bietjie oproer dan. Halleluja, prys die Here hulle. Klap hande, spring op. Jy sien, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor emosie nie. Dis hoekom ek sit en bedien. Dit gaan nie om mense emosioneel op te wek om iets by hulle in te kry nie. Of dat hulle kan huis toe gaan en sê ons het iets ontvang nie. Die salwing van die Ruach werk op 'n doodgewone manier. Die Ruach salwing het niks nodig om hom te help soos 'n turbo dat hy moet kan gaan nie. Hy sal gaan. En wanneer ek sien die manier wat die mense tot bekeering kom, hy sê hy sal oortuig en gaan in sonde en ongeregtigheid en ons leer in alle reg en waarheid. En ek op jou sê, die mens is uitgehonger, soos 'n dors spons om dit op te suig wat die woord is. Iemand sê vandag vir my, hy sê prof, ek het in 'n jaar en 'n half se tyd het ek 1000 van jou boodskappe geluister op YouTube. Hy sê, want ons kry nie genoeg nie. 1000. Want as jy 1000 geluister, wil ek vir jou sê, gaan terug en gaan luister hulle weer van vooraf. Want daar is te veel informatie, dat jy net een keer kan luister na die boodskappe. Bid. Sê, maak die woord oop. Halleluja. Kom ons lees Matteus 24, vers 29. En dadelik na die verdrukking of groot verdrukking van daardie dag. Besef u wat jy so pas gelees het. En dadelik na. Na A het 'n aanhalingsteken op. En dadelik na die verdrukking, groot verdrukking van daardie dag. Die woord van Jahwe verklaar onmiddellik na die groot verdrukking waar die antichrist na 7 jaar 105 dae die hele aarde regeer het, gaan sekere dinge volgens die woord van Jahwe nou gebeur. Die woord van Jahwe verklaar uitdruklik dat die groot verdrukking nou tot sy einde sal kom. Nou verduidelik Jahwe vir hierdie Jode die volgende. Hy verduidelik in die tyd van Matteus wat gaan gebeur in die boek Openbaring. Toe was die boek Openbaring nog nie geskryf nie. Besef jy dit? Dat toe Jahwe met die apostels gesit het op die berg, was apostel Johannes saam met hulle. Want Jahwe was nog eens gekruisig nie. En as jy nog geluister het wat ek gesê het vroeër vanaand in hierdie studie, was dat die apostel Johannes was ongeveer 100 jaar oud gewees toe hy op die eiland van Patmos in die tydperk van 30 jaar wat hy die evangelie van Openbaring of hy die boek Openbaring ontvang het. Hy het op die berg gehoor wat Jahwe seker goed gesien het en verduidelik het. Hy moes geskrik het toe die engel hom in die hemel invaar en hom alles wys wat in Openbaring gebeur. En wanneer hy saam met die engel stap, dink ek so hy moes sê, weet jy wat? Ek weet presies wat hier gaan gebeur, want Jahwe het ons verduidelik so 70 jaar terug. Het hy ons verduidelik toe ons op die berg gesit het. Ek dink ek kan onthou dis hoe dit was.
Verstaan wat ek sê?
Hier ontvang die apostels insig voor die boek Openbaring geskryf is. Ongeveer 70 jaar voor die boek Openbaring aan apostel Johannes gewys is, wat nog geskryf was. Want hy sê, skryf dit. En soos ek al voorheen gesê het, hy het nie al die gesigte op een dag gehad nie, dit het oor 'n tydperk van tyd gegaan. Die woord van Jahwe verklaar onmiddellik na die groot verdrukking van die 7 jaar groot verdrukking is al die hele aarde regeer, uit die hele aarde regeer het, gaan sekere dinge volgens die woord gebeur. En dis hierdie dinge wat belangrik is. Die son sal verduister word. Wanneer sal Jahweh spesifiek verwys, of ek vra althans, waarom sal Jahweh spesifiek verwys na die son verduister? Dit is sekerlik wanneer elke jaar as daar sonverduistering op die aarde gaan gebeur, dat vele mense dink dat die einde van die aarde is en dat Jahweh op die wolke gaan verskyn. Kort, met hierdie sonverduistering en die sonverduistering, weet jy wat, die ouens, weet jy wat, die mense soek 'n teken, selfs tussen die apostels, gee ons 'n teken. In Jonas se tyd, gee ons 'n teken. In die tyd van Noag, gee ons 'n teken. In die tyd van die apostels op die berg, gee ons 'n teken. Gee ons 'n teken dat ons kan weet. Vandag soek die ouens die teken. En hulle weet nie dat die teken is in die bloed nie. Soos wat die bloed die teken is, wat eintlik eers die breek van die water met die geboorte van 'n kind. Die water breek, dan's daar die teken van die bloed en dan's daar die geboorte van die kind. En dis wat gebeur. Die breek van die water. As Vader die wil son te spaar, Saterdag 1 uur, gaan mense se water gebreek word. Die ou mens van Sondag gaan begrawe word, nuwe mens van Jahweh gaan opstaan. Hoekom? Die teken van die bloed. Hulle het die teken van die bloed gesien, die breek, ek het nou excuse, ek het 8 anders om sê, die teken van die bloed, Jahweh aan die kruis, vergifnis van die sonde, teken van die bloed, die breek van die water, geboorte, nuwe bruid. Is dit nie wonderlik nie? Die mense soek 'n teken. En weet jy wat sê die woord? Hy kom in Jona en hulle vra, gee ons 'n teken. En die apostel sê, soos in die tyd van Jona, dan sê hy, daar sal nie weer 'n teken wees nie. Die teken is dat die mense die leuen glo. Wanneer ons op ons kyk, dan sien ons dat die mense glo vandag die leuen. Die mense verkies om 'n leuen te glo. Vertel vir die ouens 'n leugstorie, dan glo jy onmiddellik. En weet jy wat, jy hoef dit nie eers twee keer oor te vertel nie. Onmiddellik. Kyk hoe glo die ouens die stories wat die ouens spreek. Wat ons skriftuurlik is. Weet jy hoekom? Dis makliker om die goed te glo wat ons skriftuurlik is, want daar sê 'n standaard gekoppel daaraan nie. Maar wanneer jy die waarheid preek, dan sê hulle, gee my 'n teken, dat ek dit kan glo. Ek meen, ek klomp hier 'n paar jaar terug, so nou en dan gebeur dit nog maar, dan wil die ouens my grade sien. Ek sê, waar het jy jou grade gekry? Waar? Wys my ons die teken. En wanneer jy dan doen, dan val die ouens van hulle stoele af, dan raak hulle soos mis voor die son weg, dan kom hulle nooit eens weer terug na my toe nie. Verstaan? Want dit is die eerste ding, gee my teken, dat ek het kan sien. Die mense wil nie glo sonder tekens nie. En die Bybel sê, dit is beter vir hom om te glo wat nie gesien het nie, as vir hom wat gesien het. Ons glo aan die wederkoms van Jahweh. Ons glo aan Jahweh wat opgestaan het uit die graf en uit die dodenryk uit en getriomfeer het. En hy kom ons sy bruid te kom haal. Ons glo dit met ons hele hart, alhoewel ons dit nie gesien het nie. Maar wanneer ek sien dat duisende mense kom tot bekering, ek wil dit anders omstel. Honderde duisende mense kom tot bekering in minder as 2 jaar se tyd. Dan sê ek, Jahweh is besig om in mense se harte te werk dat hulle glo sonder dat hulle dit gesien het. Glo dat die duiwel Hierdie mense se oë verblind vir dekades, vir eeue, dat hulle gesien en nie gesien het nie, en gehoor het en nie gehoor het nie. Ek is so dankbaar vir hierdie bonatuurlike, wonderlike, heilige evangelie, wat Jahwe vir ons gestuur het. Dit wat die apostels gepreek het, die Jahwiste geglo het, deel van die gemeente van Jahweshua gekom gewees het, dat ons in hierdie moderne eeuw, dit deelagtig kan wees. En dit stel ons nie in die posisie om oor ander te baasspelerig te wees en triomfeer op iets van nie. Nee, dit stel ons in die posisie van verwagting vir die wederkomst van Jahweshua. Ons, Matteus 7, 8, Johannes 17, 17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Vir my, gee my nie die woord, gee my die waarheid. Moet nie met my story kom nie, gee my die waarheid, die woord. Want hy sê, die roog, Hakodesh, sal die bande breek. Die salwing van die roog sal die bande breek. Die bruid breek, die bloed van Jahweshua, maak ons vry van alle sonde en ons oortredinge. Maar die roog lei ons, die salwing, breek die jukke. Die salwing breek die jukke. Wat is dit? Die tradisies. Die salwing breek die tradisie. Die bloed van Jahweshua reinig jou van alle sonde en oortredinge, maar die salwing breek die tradisies. Maak jou los van daai maniere wat jy gehad het. Die oorlewing van ou mense. Sekere rituele. Terwyl Jahweshua sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hulle wat honger en dors het, kom kry gratis verniet. Ek voel, ek is besig om te bedien hierso. Iemand het Jahweshua nodig. Al wat nu doen, ek sê, hier is ek. Vat my, sit die arms om my. Bely dat jy 'n sondaar is en dat jy hom nodig het. Roep hom aan. Die skrif sê, roep my aan die dag van benoudheid, ek sou uithelp, maar jy moet my eer. Dis die, roep hom aan, en hy sal jou sondes vir jou vergewe. Hy het jou, en jy moet dis, dan moet jy begin om een lewe van heiligmaking te lewe, ondersoek in die woord. O, ek is so bly vir die bloed van Jahweshua, dat het vandag in 2021 nog steeds relevant is. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek het die laaste rukkie gevoel dat die roog werk met ons op 'n ander manier hierso. En dis toch wat het is. En ons is besig om in dieper dinge in te gaan hierso, as wat jy dalk ooit gedink het. Kom ons bid vir die bediening. Kom ons bid vir saterdags onderdompelingsdiens. Ons bid vir die mense, al is jy nie daar nie. Bid vir die mense wat deur die water gaan. Wat 'n voorreg. Wat 'n bonatuurlike voorreg. Daar is 'n koortjie wat ons gesing het vroeër jare. There's a new name written down in glory and it's mine. O Jesus mine. En wat 'n voorreg. Seëninge vir u tot ons weer ontmoet. Maranatha, Jahweshua kom weer. Halleluja.